Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.
Ústecký kraj dnes vnímáme hlavně jako kraj těžby a průmyslu. Kdysi byl ale také místem léčivých pramenů a lázní. Alena Harciníková se při cestě podél řeky Bíliny vrací k paměti místní vody, zaniklým pramenům i krajině proměněné povrchovou těžbou. V dokumentu Než doteček ústí se ptá, co všechno jsme s vodou ztratili a co se ještě dá obnovit.
Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.
Proplítám se zarostlou krajinou. Já se mi blbě. Snažím se držet co nejblíž řeky. Bílina. Jsem na takové oblídce. Plevel je občas vyšší než já. To tu zarostlý. Občas vykoukne nějaká trubka, plot. Nebo spoust odpadků. Každá cesta, kterou si vyberu, mě za chvilku vyhodí ven. Tak se teď snažím držet stezek vyšlapaných od zvířat. Ty většinou vedou zpátky k vodě.
A tak jsem se rozhodla jít od pramene až tam, kde se voda vylévá. Jít s proudem od začátku až do konce. Chci zjistit, co se tu s vodou stalo.
To. Ježiši Kriste. To nejde.
Tam nedošáhnej.
Bylo to.
Ačkej, tak jsem dám ještě toho kocku. Ty co tam dostaneš? Sundej zástěrku.
Tohle.
Je, a nejdřív ji odstrojíme. A tím ji pohaníme.
Rozveš pašli.
A pak to a... Já takhle. A teď tohle.
Nejdřív šátek sundáme.
A pak tričko.
To je halko šile, Halena. Počkej, to neroztrháš.
Tak.
A už je mu rana nahata.
Morana.
Jak nad tím tak přemýšlím, tak s léčivou vodou se potkávám vlastně už od malička. Máma mě brávala na termální koupaliště. V Ústí máme dokonce 3 různý koupaliště napájený 3 různýma pramenama. Děda nám zase od loun vozil břvanku, takovou léčivou minerální vodu. Pamatuju si, že chutnala dost železitě a slaně. A taky nám vozil zaječickou hořkou, ale tu jsem moc nepila, protože ta hodně projímala. Nikdy jsem ten náš kraj ale nevnímala jako lázeňský, nebo ani jako léčivý. Jediný, kdo si takovou pověst jakž takž udržel i v mý hlavě, byly Teplice. A o tom mi vyprávěla historička Pavlína Boušková.
V určitém období byly považovány vůbec za nejnavštěvovanější lázně v českých zemích. Předběhly i Karlovy Vary a lázně v západní polovině Čech. Ten pramen byl zde využíván už vlastně od 12. století, poté co zde byl založen ženský benediktinský klášter a jeptišky využívaly lázně pro své účely i pro poskytování těch pramenů a té léčebné péče místním a pocestným.
Podle mapy bych měla být někde u Vysoký Pece nebo u Jirkova. Kousek ode mě je silnice, auta tady svištějí fakt velkou rychlostí.
Já se snažím jít pořád s proudem. Kozogore mě je tady takový baráček a ta řeka se do něj vlévá. Vypadá to trochu jako elektrárna.
Tak určitě si místní obyvatelstvo a i měšťané, i představitelé města uvědomovali, že je to takový dar mít tady tu termální vodu a vlastně byl to velký zdroj jejich příjmů. Se stávalo, že třeba v Teplicích během té jazenské sezóny se léčilo tolik hostů, kolik mělo město obyvatel. Takže když prostě ty prameny by zmizely, tak to by byla katastrofa, že jo, pro to město a pro ty obyvatele tehdy.
Tak jsem došla k tomu baráčku a za ním ta řeka mizí. Jsou to už jenom takový 4 obrovský trubky, 2 a 2 na každé straně a mezi nima panelová cesta.
To dolování uhlí tady bylo praktikováno v okolí už od konce 18. století. A v tom 19. století tušili, že nějakým způsobem to dolování může ovlivnit tu rovnováhu, hydrogeologickou rovnováhu těch termálních vod. Neměli to teda podložené nějakými geologickými odbornými pracemi, ale to tušení tady bylo.
Snažím se bílinu slyšet. Občas je tak slabá a malá, že nevydá ani hlásku. Občas zní jako moře. Co by mi asi řekla, kdyby mohla mluvit?
Pamatuju si vás všechny. Těžcí jste přicházeli a odcházeli lehčí. Brala jsem vaši bolest na sebe. Pečovat. To byl můj úkol.
Proto také bylo stanoveno nějaké ochranné pásmo kolem města, kde se nesmělo dolovat, ale koho v té době nenapadlo, že vliv na termální prameny by mohlo mít dolování i v tom vzdálenějším okolí.
Stojím teď u obřího pramene. Je to taková betonová skořepina s poklopem na zámek. Vypadá jako jakýkoliv jiný kanál. Kdybych nevěděla, že tu je, tak bych ho pravděpodobně přešla. Dovnitř se nedá podívat, ale asi 5 metrů odsud zbytky pramene vytékají do takový malý říčky. Přitom kdysi byl tak silný, že poháněl celý mlýn. Archeologové tu našli 100 bronzových náramků a spon. Byly to keltské oběti. Ženy si je sundávaly ze zápěstí a pouštěly do vody. A pak zmizel.
Nechtěla jsem nikomu ublížit. Jen jsem hledala cestu ven.
Tak jenom kousek odsud, kdy si ležel důl Dellinger. Jeho podloží prý bylo už od začátku těžby docela dost nestabilní. A prý někdy v únoru roku 1879 horníci narazili na místo, kde byla pod tlakem zadržovaná voda.
Stačilo jediné kopnutí.
Byl to takový průval té vody, že vlastně během 10 minut ten důl Dellinger byl zatopen, takže tam bylo několik horníků v různých vlastně uličkách a nestačili se dostat ven.
Těch 21 horníků vytáhli z dolu až po 2 letech. Geologové, které si Tepličáci pozvali, totiž nedoporučovali vylitou vodu hnedka odčerpat.
A tím došlo k narušení hydrogeologické rovnováhy a mělo to právě vliv i na termální prameny v Teplicích, nejenom na Pravřídlo, ale i na ty ostatní teplické termální prameny, které vlastně za 2 až 3 dny úplně zmizely. Prostě se ztratily. Což vyvolalo tady v Teplicích zděšení, protože lidi nevěděli, co se bude dít. Najednou prostě to nejdůležitější pro Teplice zmizelo. Lidi začali horentně vybírat třeba peníze, co měli ve spořitelně, a prostě vznikla úplně panika.
Ale teď vypadá to tu, jako by se tu skoro nic nestalo. Kolem je koupaliště, dubová alej, kterou teď procházím, nový rodinný domky. Vypadá to, jako by půda nikdy nebyla narušená. Jdu podal těch trubek už asi 3 kilometry, ale tady, jak stojím, tak je cedule zákaz vstupu a dál nemůžu. Ta řeka se z těch trubek vylévá až na území lomu ČSA.
Tohle byla moje krajina. Mokřady, louky, rákos, ptáci, vesnice, které se ke mně tiskly, potoky, které do mě ústily z hor.
Já jsem doufala, že aspoň to vyjde.
Jak tohle je lom ČSA?
Stojíme na hraně lomu. Krajina je tu tak podivně souměrná. Břízy jsou tu vyrovnaný v řadě a všechno jakoby mělo schody. Na dně vykousaný jámy stojí 3 obrovská rýpadla. Odsud ale vypadají úplně jako hračky. Jsou malinkaté. To měřítko je tu úplně jiný. A já tu jsem s ekologem Michalem Portéšem.
My tu teď teda máme výhled na nějakou rozrytou těžební krajinu, ale kdysi to tu vypadalo jinak. Předtím se tu rozprostíralo Komořanské jezero. Tak jak byste popsal tu krajinu předtím, než tu začala těžba?
Jako takovou hezky pestrou a chtělo by se mi říct harmonicky vyváženou krajinu pod Krušnými horami. Kolem toho Komořanského jezera bylo několik vesnic. Znamená, to byla taková krajina, která měla to centrum jako tu vodní plochu, ty mokřady kolem sebe, nad tím navazovaly louky, které vlastně k nim protýkaly potoky z Krušných hor, z těch údolí, na které vlastně koukáme. Okolo byly malebné vesničky, teda, kde se hospodařilo. Pravdu, jako bych řekl, jako až by se mi chtělo chvíli mi říct barokní krajina, a vlastně pod zámkem jezeří se rozprostíralo i zajímavé velké arboretum. Byly oranžerie, pěstovaly se tam ovocné stromy, řada významných stromů zahradnických a tak. To znamená upravovaná, taková komponovaná hezká krajina.
Cítila jsem, jak mě tahají dolů. Nemohla jsem se bránit. Bylo jich příliš mnoho. Slábla jsem. Mizela jsem. Prameny kolem mě jeden po druhém zmlkly.
A co se stalo?
proč už tady Komořanské jezero není?
Komořanské jezero tady není z toho důvodu, že vlastně postupně bylo vysoušeno a přeměňováno na vlastně hospodářskou a zemědělskou krajinu, ale i tak z něj mnoho zůstávalo. Ten proces toho vysoušení, jak jsme si řekli, byl dlouhodobý a v podstatě zrychlil se výrazně s takovým záměrem, kterým bylo vlastně vybudování vodní nádrž Dřínov, pojmenovaná po jedné z těch obcí, která vlastně zanikla. A to už sloužila, tady ta vodní nádrž Dřínov už sloužila mimo jiné k rekreačním účelům, ale především jako zásobárna vody pro nedalekou chemičku, která tady je vlastně největší chemička, dříve chemické závody Chemopetrol, Záluží, dneska Orlen Unipetrol. To jsou veliké průmyslové podniky, které požadují hodně vody pro svoji činnost a to Dřínovské jezero bylo jako zásobárna té průmyslové, ale i požární vody pro vlastně tyhle ty chemické závody.
Koho utopit, jestli jsem můžu tady?
Moranu. Morana je v Líně Zimek.
Aha, co to bylo?
Je to taková smrtka, protože lidi se spojovali období zimy s nemocemi, chladem, umíráním. Takže my ji vlastně odplavíme pryč, ona odejde po vodě. Je to vlastně symbol očištění, takže lidi se jakoby od té zimy očistí a můžou začít novou etapu, vlastně jakoby nový zemědělský cyklus.
Voda je podle mě stejně tak jako pestrá krajina, základní infrastruktura vlastně k životu. I to nejhezčí město, když bude mít hnusnou krajinu kolem sebe, suchou krajinu bez vody, tak si myslím, že dřív nebo později bude mít nějaké problémy. To je jedna část. Druhá část je, že jste říkala, že jsme tu krajinu odvodnili, vysušili kvůli té těžbě. Ono se to ani jinak udělat nedá. Když někde chcete těžit tím způsobem a teď se rozhledněte kolem doleva, doprava, jak je to krajina rozlehlá a představte si, že kdyby se tady nic tu vodu nečerpali, tak se vám to celé zatopí a jak z toho to uhlí dostanete. A jo, a to byl strategický a stále ještě je, že jo, velmi důležitý energetický zdroj to uhlí vlastně. Nic, furt to u nás vyrábí nejvíc energie z uhlí. To, na co bychom se měli zaměřit, je hledat takové způsoby opatření z hlediska té vody, aby jsme zase v tu krajinu tu vodu co možná nejvíc do ní vrátili. Samozřejmě s tím prizmatem toho, že to území musí zůstat bezpečné a to území po té těžbě někdy prostě už musí být odlišné. Nelze předpokládat, že všechny ty vodní toky, co tady byly, se vrátí do svých původních korat. To prostě už nejde. Myslím, že budete vědět o tom, že vlastně tady kousek od nás jsou skoro 3 kilometry řeky strčené v trubce. Je tady vlastně bílina zatočená do trubky, nemá žádné povrchové koryto, to je extrémní zásah do té řeky, je to v podstatě umělej spánek, kóma té řeky vlastně. Neplní žádné funkce. Není, neexistuje. Je v trubce.
Strčená v trubce. Kóma řeky. Není, neexistuje. Umělý spánek.
Nešlo to v té době jinak prostě, jo. Nelze na to koukat prismatem, že to bylo špatně prostě. Splnilo to ty účely, co mělo. Ale teď ten lom končí vlastně a tady se připravuje projekt, který by měl zase tu řeku otrubnit, měl by ji vrátit do svého koryta a když se to dobře provede, tak to myslím si, že je velmi vhodný příklad toho, jak s tou vodou v té postižené krajině pracovat i nadále.
Hej, vodovodičko, k tobě ji neseme, očistná studničko, Ujmi se, Mořeny. Vesna se vrátila, nás osvobodila, srdce potěšila, duši ulehčila. Nožky bosé mezi kvítím právě roztančila.
A už pluje.
Už plave!
Krom rýpadel a krkavců, které teda spíš slyšíme, než vidíme, tak tu taky vidíme vodu. Já takhle zhora bych ji popsala jako louži, což asi není úplně fér, protože, jak už jsme říkali, to měřítko je trochu jiné, než se nám odsud zdá. Na co se to koukáme vlastně?
No, ta louže, jak jste správně řekla, na kterou se koukáme, tak je vlastně nově vznikající jezero ČSA. Je to vlastně prazáklad toho budoucího velkého jezera, které by mělo zaplnit zhruba polovinu toho lomu postupně. Tady je potřeba říct, že to jezero, přestože vypadá jako louže, tak už dneska má hloubku zhruba 16 metrů, to znamená je poměrně hluboké a je i dlouhé, jako objem vody už tam je veliký. Vlastně je to nejhlubší místo v tom lomu.
Jdu pořád kolem Bíliny. Už se blížím k ústí a mám trošku strach. Cesta je hodně zarostlá. Dlouho tady asi nikdo nešel, ale zároveň se tu valí strašně moc odpadků, kusy oblečení, dráty, petlahve. Viděla jsem taky kus rozpadlého kočárku. Mezitím tu prorůstá první jarní kvítí, petrklíče, fialky, teď to roste zlatý déšť. Už jsem vyplašila asi 3 nutry a já se vždycky strašně vyděsím, když plně těsně přede mnou skočí do vody. Cítím se tu nějak hrozně nepatřičně.
No a že bych si měl jako říct, jak to tady bude vypadat za 50 let v té Mostecké pánvi z pohledu těch jezer. Ten Ústecký kraj je celkem jasné, že už bude krajinou jezer vždycky. Jo? Vlastně, když máte takovouhle zbytkovou jámu, takzvanou tu díru, jak se říká po tom lomu, tak tam není možný nic jiného, než s tím udělat, než ji takhle zatopit v podstatě a dostat do ní vodu. Jo? Že už nikdy neseženete tolik množství zeminy, abyste to celé zahrnula a měla se tady zase rovný terén. To prostě, ta zemina taková někdy není, protože logicky v tom chybí to množství toho uhlí, co jste z toho území vzala.
Já jsem se nějak snažila v hlavě pátrat, co je moje nejranější vzpomínka na dětství. A vzpomněla jsem si na rok 2002, to mi byly asi 3 roky. A nejenom Ústí zasáhla asi nejničivější povodeň. Pamatuju si obrazy rozlitý řeky a vody a bahna tam, kde by vůbec neměly bejt. Ale to jsou spíš obrazy, které mám v hlavě asi z fotek, než že bych si je reálně pamatovala. Ale to, co si z toho pamatuju, je strach, který jsem měla. A taky se mi celkem pravidelně zdával sen. Já jsem v té době spávala na takový vysoký palandě a v tom snu se voda dostala až ke mně do pokoje a ta palanda byla takovej ostrov. Vždycky jsem se v tom snu zbudila a všude kolem mě byla voda. Pamatuju si, že jsem pak vždycky před spaním sbírala všechny svoje plyšáky a dávala si je do postele, aby mi je voda neodnesla.
Jednou nejsem si jistý, že my dva se toho úplně dožijeme, nejsem si úplně jistý, že se toho dožijou i naše děti, ale jednou to bude území, kde vlastně bude asi nejvíce podobná vodní plocha tomu původnímu Komořanskému jezeru. A troufám si říct, že s tehletou krajinou, dominantou těch Krušných hor, toho jezera, rozlehlosti toho území a zároveň v souvislosti s těmi komíny, co tady koukají a tím zázemím toho lomu, tak vlastně to bude jednou opravdu hrozně hezký takový středobod té Mostecké pánve. Jo? A že za tímhletím pohledem, na který vlastně my dneska koukáme, že budou jezdit koukat lidi určitě z celé republiky.
A pustili! Na skleda! Karol.
Tak teď můžeme zodpovědně říct, že je jaro.
Konečně.
Jaro!
Jaro.
Ale stejně je tu hezky. Tak nějak zvláštně hezky.
Dokument Než doteče k ústí natočila Alena Harciníková, dramaturgie Martina Pouchlá, zvuk Antonín Kánský.